Preacucernici părinți protopopi, preacucernici, preacuvioși părinți, iubiți creștini, prezluim astăzi nașterea Maicii Sfinte sau nașterea Maicii Domnului, adică intrarea în istoria acestui univers. Intrarea în istoria acestei lumi, a creației, a omului, a celei mai alese ființe care a trăit pe pământ și prin intermediul căreia, născându-se din ea Fiul lui Dumnezeu ca om, pământul întreg, creația întreagă, omul, toate au fost restaurate și readuse în comuniune cu Dumnezeu, toate ajunse în corupție, în degradare fizică și morală și biologică, după întâia cădere, după căderea strămoșilor noștri. În aceasta constă mântuirea, în readucerea noastră în comuniunea cu Dumnezeu și prin noi a întregului univers, pentru că faptele noastre au urmări asupra creației din jur. De aceea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 8, vorbește de această interdependență, solidaritate dintre destinul omului și a creației întregi. Creația toată suferă prin suferința noastră. De aceea trebuie să fim cu luarea minte nu doar la noi numai, nu doar la cei din jurul nostru, ci la întreaga creație. Toate este în solidaritate cu destinul nostru. Nu despre aceasta aș dori să vă vorbesc puțin astăzi, ci aș vrea asupra două puncte să mă opresc legate de învățătura despre Maica Domnului. Și să fiți cu luarea minte la ceea ce veți auzi. Pentru că voi încerca să vă arăt pe ce-i fundamentată credința noastră vis-a-vis de Maica Domnului. Mai întâi aș vrea să vă răspund la o întrebare, și anume, de ce o numim pe Maica Domnului Maica noastră? Este Maica noastră? Este mama noastră? Este măicuța noastră? Așa cum o numim în toate cântările. E acea cântare minunată care exprimă toată relația noastră cu Maica Domnului. Am venit, măicuță, să ne mai vedem. Deci ca și cum te duci acasă să-ți vezi mama și mai departe se spune în cântare să spunem necazul pe care îl mai avem. De ce vreau să răspund la această întrebare? Dacă este Maica Domnului și Maica noastră, și dacă suntem îndreptățiți să o numim Maica noastră pe ea, mama Fiului lui Dumnezeu. Pentru că foarte mulți creștini spun, și ca să știți acest lucru, ce să răspundeți când vi se spune de ce o numiți pe Maica Domnului, pe Născătoarea de Dumnezeu și mama voastră? De ce vă rugați ei? Nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie să ne rugăm ei. Acesta este, iubiții mei, și am să vă răspund, să vedeți că scrie acest lucru, să știți pe ce să vă fundamentați credința în Maica Domnului. Aceasta este o interpretare și nu poate fi alta mai greșită când te-ai desprins de tradiția spirituală a bisericii, de tradiția patristică, de tradiția de viață creștină a 2 milenii de creștinism. Nu poți să înțelegi Scriptura alungând-o din spațiul acesta de referință a 2 milenii de tradiție creștină, decât să o interpretezi după mintea fiecăruia. Aș vrea să vă citesc un text din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Și vă rog să rețineți acest text din capitolul 1, versetul 22 și 23. Pe el, spune Apostolul Pavel, adică pe Iisus, l-a dat să fie capul bisericii. Deci Iisus este la cârma întregului univers. Este capul bisericii. Dar auziți ce este biserica? Biserica este trupul lui, împlinirea celui ce plinește toate, pune toate întru toți. Adică biserica e trupul lui. Noi toți formăm biserica. Noi toți suntem biserica cea vie a Dumnezeului celui viu și veșnic. Și dacă suntem biserica, facem parte, sigur, automat, ca membre ale bisericii din trupul lui. Și în acest sens, din aceeași epistolă, vă citesc din capitolul 5, versetul 30. Auziți, Efeseni, capitolul 5, versetul 30. Noi suntem membre ale trupului lui. Deci o parte din trupul lui. Mâna, urechea, piciorul, sunt membre ale trupului nostru și fac parte din trupul nostru. Și nu este trupul întreg fără unul dintre aceste membre. Așadar, noi suntem o parte din trupul lui Hristos, care este biserica. Dacă Maica Domnului este mama lui Iisus Hristos și noi suntem ființial legați, ontologiei legați de Fiul lui Dumnezeu ca parte a trupului Său, este absolut logic. Iată cât de logică este Scriptura. Este absolut logic că mama lui este și mama noastră. Nu trebuie altă filozofie, nu trebuie să cauți alte argumente. Scriptura este cât se poate de clară în acest sens, cât se poate de logică în fundamentarea credinței noastre pe adevărul că Maica Domnului este și Maica noastră. De aceea ne rugăm ei. De aceea ne rugăm ei cu încredințarea că poate orice ca mamă. Dacă mama de pe pământ poate multe pentru fiul ei, și adesea, nu odată, ne îndreptăm spre ea, spre mângâierea ei, spre cuvintele ei, uneori chiar spre puterea pe care o are, atunci ce poate să facă Maica Domnului? Și aș vrea, iubiții mei, să răspund acum la 2 întrebări. Ce poate să facă Maica Domnului pentru noi? Și iarăși cu luarea minte, tot cu Scriptura am să răspund, tot pentru ca să știți ce să răspundeți, dar înainte de a răspunde pe ce adevăr e fundamentată credința noastră, convingerea noastră, atunci când ne plecăm genunchii înaintea Maicii Domnului în rugăciune. Când trecem prin fața icoanei ei, prin fața chipului ei, necinstind lemnul acela sau metalul acela, ci cinstind chipul care este în acel lemn. Când ai pe cineva drag sau a plecat cineva drag din viața ta, părinții sau copiii sau nepoții, frații și așa mai departe, și ții la pieptul tău o poză cu chipul celui drag care a plecat, cinstești tu hârtia aceea? Hârtia aceea este pentru tine de folos? Când atingi tu hârtia aceea, te cuprinde emoția de plină? Nu, nici vorba. Ci când ai privit chipul acela, acela te umple de putere, acela te întoarce în chipul nostalgic al vieții trecute, a frumuseții trecute, de relație cu cel apropiație. Așa este și cu icoana Maicii Domnului. Chipul acela te umple de putere. Chipul acela care te privește îți dă putere. Și ea poate să facă mult rugându-o. Și uneori chiar nerugându-o. Și ce poate ea acum? Am să vă arăt. Și cu această convingere să vă întoarceți toți acasă astăzi de aici. Că poate mult, mai mult decât oricine pe pământ. Și în acest sens am să mă leg sau am să fac referire la un text din Evanghelia după Ioan. Un episod, iubiții mei, pe care aproape toți îl cunoașteți. Este vorba de prezența Maicii Domnului într-o localitate obscură, Cana, din provincia de nord a Țării Sfinte, din Galileea. Acolo a fost invitată ea la o nuntă, nu știm relația pe care a avut-o Maica Domnului cu familia, dar a fost invitat și fiul ei, Iisus Hristos. Și el vine la acea nuntă, Iisus, cu câțiva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul între timp fusese arestat, aruncat în închisoare de Irod Antipa pentru faptul că îi arăta că nu e potrivit să trăiască, să aibă relații cu soția fratelui său. Ioan Botezătorul a fost o voce a pustiului, nu a pustiului geografic, ci a pustiului sufletelor oamenilor. A răsunat cu putere vocea lui și răsună de atunci în lume și astăzi și va răsuna cât va fi lumea. O voce autoritară, o voce fără compromis, o voce care n-a putut să fie oprită de răutatea oamenilor, de orgoliul și de puterea celor în funcție atunci. Aceea adevărata voce. Aceea adevărata voce care lucrează în spațiul moral al societății, aceea adevărata voce a tatălui, a mamei, a celor din jurul nostru care nu se teme de nimic pentru a promova moralitatea unei lumi sau pentru a promova moralitatea personală care să influențeze o lume și o societate. Vocile oscilante, vocile care par a fi autoritative, vocile care se pleacă în funcție de cum merg curentele lumii, politice, economice, militare și așa mai departe, nu sunt voci. Sunt false voci. De aceea arată lumea cum arată. De aceea arată societatea cum arată. Și, Doamne, cât de mult ne înșeală astfel de voci. Și credem că sunt adevăratele voci. Ei, o adevărată voce pustiului lumii a fost cea lui Ioan Botezătorul. Și Irodiada, nu Irod, Irodiada n-a suportat-o cel mai mult. Pentru că Irod l-a respectat pe Ioan Botezătorul. Dar revin la textul din Ioan 2. Și a fost chemat și acolo și a fost prezent și Iisus cu câțiva dintre ucenicii lui Ioan Botezător, care apoi au devenit apostole. Acolo se petrece ceva. Și anume, se termină băutura. Vă rog să vă imaginați prin ce a trecut familia respectivă, văzând că în toiul nunții nu mai există vin. Și acum este important. Intră pe rol Maica Domnului. Se duce la Iisus și spune doar atât: nu mai au vin. Și vreau să fac câteva precizări de detaliu aici, care sunt importante. Nimeni n-a venit la Maica Domnului, la Fecioara Maria, să o roage ceva, ca ea să intervine pe lângă fiul ei. Nimeni. De ce? Pentru că nimeni nu știa de acolo cine este ea. Pentru toată lumea de acolo, ea era Maria. Un participant la nuntă, o rudenie pentru cei apropiați și nimic mai mult. N-aveau de ce să meargă să o roage. Ce să o roage? Ce să facă Maria? Un simplu participant la nuntă. Și iarăși este important încă un detaliu, și adesea se spune chiar și în teologie, că la rugămintea Maicii sale Iisus face minunea. Nu! Tocmai în asta constă puterea Maicii Domnului. Că nu-L roagă nimic pe Iisus, ci doar îi prezintă impasul omului. De ce? Pentru că ea știa, numai ea știa cine este fiul ei. Iarăși de acolo, numai ea știa cine este Iisus, nimeni altcineva. Ea știa că e Dumnezeu. Ea știa că e fiul lui Dumnezeu. Ea știa cum s-a născut pe cale supranaturală în trupul ei Iisus. Și știa, avea această convingere, această credință pe care trebuie să o avem și noi. Credință, convingere. Că este suficient dacă se duce la fiul ei care e Dumnezeu și prezintă impasul omului. Și el știe ce să facă. Dumnezeu știe ce să facă când suntem în impas. De aceea nimeni nu o roagă pe Maica Domnului și nici ea nu îl roagă nimic pe fiul ei. În asta s-a arătat exact ce vă spuneam, credința ei, convingerea ei în puterea fiului ei ca Dumnezeu. Și ce se întâmplă acum? Are loc un scurt dialog între ea și fiul ei, pentru că Iisus îi spune: încă n-a venit ceasul meu. Cu alte cuvinte, ceea ce tu îmi spui mie acum, trebuie să mă determine să fac o minune, altfel cum să ajut pe omul în impas, în greutate. Dar vreau să spun ție, nu acesta e momentul în care eu să fac prima minune. Dacă mă întrebați, dar care era momentul? Nu știu. Nimeni nu știe. Și nu vom ști niciodată. Și atunci Iisus spune așa, după ce Maica Domnului le spune slujitorilor să faceți orice vă va spune. Aceste cuvinte, să faceți orice vă va spune, o frază scurtă, cât se poate de scurtă, o frază imperativ, am spune noi, este, iubiții mei, și aș dori să știți toți, Evanghelia Maicii Sfinte. Aceasta este Evanghelia ei. Acesta e sfatul ei pe care ne-l dă. Între puținele cuvinte care ne-au rămas de la ea. Să faceți ceea ce vă va spune. Și ce spune Iisus? umpleți vasele cu apă, erau acolo 6 vase puse pentru spălările rituale ale evreilor. Umplu vasele cu apă, Iisus face prima minune, prefăcând apa în vin. Și acum este foarte important. Când mai marele nunții, acel în limba greacă arhitriclinos, adică un fel de, ce înțelegem noi astăzi, staroste, dar mai mult decât atât, el fiind responsabil cu cele ce se petreceau la o nuntă, și cu mâncarea și cu băutura, gustă primul vin, primul vinul, noul vin. El a știut că nu mai este băutură. Și gustă acel vin și repede se duce să citiți acest episod, care aveți o Sfântă Scriptură acasă și toți aveți o Biblie de acum. Să vă străduiți toți să aveți o Biblie. Biblia e puterea lui Dumnezeu pusă în cuvântul ei. E biblioteca lui Dumnezeu, Biblia. Și poți să porți biblioteca lui Dumnezeu cu mai bine de 60 de cărți în geanta ta, în mașina ta, poți să ai o bibliotecă la sânul tău, în buzunarul tău, pe noptiera ta și așa mai departe. Dar nu o bibliotecă oarecare, ci biblioteca lui Dumnezeu. Ei, acest om se duce la mire și spune așa, vă citesc, tot omul pune, foarte nedumerit, tot omul pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune bine pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Vinul cel bun până acum. Poate și primul vin a fost bun, de asta s-a terminat așa de repede, nu știu. Sau poate a fost puțin. Poate au fost săraci și n-au avut destulă băutură. Iarăși nu știm. Dar ceea ce știm și este important pentru noi e următorul lucru. Că al doilea vin, care a fost dat ca dar la nunta aceea, prin minunea lui Dumnezeu, când, la intervenția Maicii Sfinte, Maica Domnului intervine în impasul uman și Dumnezeu răspunde. Dar iată cum răspunde Dumnezeu, cu un dar mai bun decât al omului. Așa că al doilea vin a fost mai bun. Ce înseamnă acest lucru? Că darul lui Dumnezeu pe care îl primim, în relație cu Maica Lui, reținem acest lucru, este mult mai bun și mult mai valoros și mult mai consistent decât orice alt dar al omului. Folosesc mereu acest episod de la Cana, atunci când cunun tineri și le amintesc ce dar pot primi în viață și la cine să apeleze atunci când îi încearcă viața. În primul rând, la Maica Domnului, la Dumnezeu și în ultimul rând, la om. Pentru că darul lui Dumnezeu și ajutorul lui e mai consistent, mai valoros decât darul omului. Iată, iubiții mei, ce poate Maica Domnului. Mișcă, grăbește planul de mântuire a lumii. Dacă nu, atunci era timpul primei minuni. Pe cine mai are atâta putere? Să spui că Maica Domnului nu are putere, că este o ființă oarecare, când ea a mișcat, a grăbit planul de mântuire a lumii întregi, a cosmosului întreg, a universului întreg, a creației întregi. Și la intervenția ei, iată ce dar a oferit Dumnezeu. Iată de ce o numim mamă, iată cum trebuie să ne rugăm ei și iată ce putem primi în relație cu ea. Iubiții mei, închei spunându-vă tuturor, să fiți încredințați că tot ceea ce ați cerut sau n-ați cerut Maicii Domnului, veți primi. Că darul lui Dumnezeu pe care ea l-a mijlocit astăzi pentru mine, pentru tine, pentru fiecare în parte, îl vom simți toți mai bun, mai valoros, mai consistent decât orice alt dar al omului. Așa că dacă i-ați cerut liniște în casă, în casele dumneavoastră, unde poate nu e liniște de mult, va fi liniște. Dacă i-ați cerut ajutor pentru copii, îl veți vedea. Dacă voi, tineri care sunteți aici, ați cerut ajutor pentru viață, pentru un drum luminos, cu un obiectiv, adesea drumul vostru nu are obiectiv. Și nu din cauza voastră. Veți vedea, veți zări un mic obiectiv la capătul drumului. Acela, să știți că e de la Maica Domnului de aici. Dacă i-ați cerut Maicii Domnului astăzi sănătate, o să o primiți. O să simțiți acest lucru toți. Dacă i-ați cerut Maicii Domnului ajutor să scăpați de o patimă, de un păcat care te-a dezumanizat, care te-a îndepărtat de lume și de frumos, care te-a desfigurat la trup sau la suflet, și ai spus că ești hotărât să îndrepți viața ta pentru cei din jurul tău, pentru liniștea și mângherea celor din jurul tău și apoi pentru propria ta viață, Maica Domnului te va ajuta astăzi să pui început bun vieții tale. Astăzi să fii altul decât cel care a venit aici. Și mâine vei fi cu totul altul decât cel de ieri. Cu aceste gânduri să vă îndreptați toți acasă, acest lucru poate Maica Domnului, și ei să vă rugați nu ca la un sfânt obișnuit, ci ca la mama noastră a fiecare. Ca la măicuța cerului și a pământului. Și atunci nimeni din cei care sunteți aici nu veți pleca fără ajutor. Și îl veți simți chiar astăzi. De aceea se spune Maicii Domnului, ajutorului omenesc, nu ne încredința, preasfântă stăpână, ci primește rugăciunea noastră și mijlocește dăruirea către cererea cea de folos. Amin.